dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vijues do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia ka njohur shtetin e Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Serbët e veriut të Kosovës po zhbllokojnë rrugët në bashkëpunim me KFOR-in. Pritje të ndryshme në skenën politike kosovare rreth liberalizimit të vizave. Mbrëm në Bruksel është diskutuar për Ballkanin Perëndimor. Ekspertët për çështje juridike në Shkup nuk presin efekte nga vendimi i GND-s. Hillary Clinton i kërkon Bielorusisë lirimin e të burgosurve politik. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke pranuar marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia de jure ka njohur shtetin e Kosovës dhe kufit e saj, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë para kabinetit qeveritar, ku është prezantuar marrëveshja e arritur në Bruksel. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri dhe qeveria Kosovës vazhdojnë ta prezantojnë marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, përkatësisht pikalimeve kufitare me Serbinë, si njohje të Kosovës nga ana e shtetit serb. Gjatë prezantimit të kësaj marrëveshje para kabinetit qeveritar, zëvendës kryeministja Edita Tahir dhe kryeministri Hashim Thaçi folën me admirim për këtë marrëveshje, duke prezantuar atë si një fitore të Kosovës në dialogun me Serbinë. Një herësh kreu i qeverisë Thaçi tha se kjo marrëveshje paraqet një hap shumë të rëndësishëm edhe për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Menaxhimi integruar i kufirit si model evropian pra garanton kalim të shpejtë dhe lehtë të kufive për njerëz dhe mallra, por në të njëjtën kohë me këtë marrëveshje është një njohje në një kuptim apo kuptimin tjetër edhe dejuar të Serbisë për Republikën e Kosovës, pra kufive nga Serbia në raport me kufit e Kosovës.
Kryeministri Thaçi ka thënë se në 6 pikalimet kufitare me Serbinë do të zbatohet legjislacioni i Kosovës nga anë të gjitha agjencive të vendit, ndërsa Euleksi sipas tij do të jetë aty për monitorim dhe me një rol mbështetës për zbatimin e standardeve evropiane për menaxhim të integruar të kufirit.
Por ajo çka kërkohet tani edhe nga dëshmitarë dhe garantuesit e marrëveshjes ndërshtetërore është përcjellja nga afër e fillimit të implementimit të marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit pra në shtetin Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që Serbia të mos i bishnojë kësaj marrëveshje siç ka pretenduar herave tjera.
Gjatë gjithë procesit të bisedimeve, kryeparlamentari Jakup Krasniqi në disa raste pati qortuar qeverinë për formën e negociatave dhe marrëveshjet e arritura. Për kësaj radhe, ai thotë se marrëveshja e fundit për menaxhim të integruar nuk lë hapësirë për triumfalizëm të asnjërs palë, por as nuk paraqet ndonjë lëshim të qeverisë së Kosovës, kashi asaj të Serbisë. Krasniqi megjithatë ka tërhequr vërejtjen se tani duhet pasur kujdes gjatë nënshkrimit të protokollit teknik, i cili sipas tij do të sqarojë detajet e marrëveshjes.
Konkluzioni në formën si si janë hartuar ju lën hapësirë të dy palëve për të lexuar dhe për të mbrojtur qëndrimet e tyre të barikaduara. Prandaj do të kërkoja që qeveria të jetë e vëmendshme gjatë hartimit, sidomos nënshkrimit të protokollit teknik, i cili do të sqaron mënyrën se si do të realizohet të konkluzion ose kjo marrëveshje.
Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është kundërshtuar ashpër nga opozita në Prishtinë, e cila për dallim nga qeveria kishte vlerësuar se ajo nuk paraqet njohjen e Kosovës dhe kufive të saj nga Serbia, por kthim të Kosovës prapa në kohën e parashpalljes së pavarësisë. Kjo marrëveshje nga opozita ishte vlerësuar si favor që Kosova i ka bërë Serbisë për përmbushjen e kritereve të nevojshme në mënyrë që ky vend të fitojë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët në disa pjesë të veriut të Kosovës kanë nisur që në bashkëpunim me KFOR-in të zhbllokojnë disa rrugë, pasi që thuhet se është arritur një marrëveshje mes KFOR-it dhe përfaqësuesve të serbëve. Deri më tash është larguar barikada në rrugën Zveçan Zubin Potok, përkatësisht në fshatin Jagnjenicë dhe ato në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë. Raporti Arton Konoshevcit.
Serbët e veriut të Kosovës, pas më shumë se 4 muaj që kanë mbajtur të bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë, kanë nisur largimin e disa barikadave. Deri më tash është larguar barikada në rrugën Zveçan Zubin Potok, përkatësisht në fshatin Jagenic dhe ato në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë. Përfaqësues të KFOR-it kanë konfirmuar se kanë nisur largimi i barikadave në komunën e Zubin Potokut, por sot nuk kanë deklaruar asgjë nëse aksioni për largimin e barikadave të tjera ka vazhduar. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki tha Radios Evropa e Lirë se nëse gjërat shkojnë kështu, ne do të kemi liri televizjes në komunën e Zubin Potokut. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se punët të ndërprerë atje në fshatin Jaginic për largimin e barikadave kanë vazhduar sot nga KFOR-i dhe banorët lokal. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë, shpjegon më shumë.
Ka filluar sërish vazhdimi i pastrimit të asaj barikade në fshatin Jagninit. Nuk kemi informacion për lokacionin e tjerë, është vetëm informacion që kemi për vazhdim të largimit të barikadës përfundimisht në fshatin Jagninit.
Hoti ka thënë se aktualisht në fshatin Leshak në drejtim të Leposaviçit, një kursie rrugës është e kalueshme dhe kjo sipas tij tregon se është punuar në drejtim të largimit të gjithsej tri barikadave. Siç bëhet e ditur, është arritur një marrëveshje mes serbëve dhe përfaqësuesve të KFOR-it për qarkullimin e lirë në rrugën Zveçan Zubin Potok përkatësisht në Jagnic, vend ky në të cilin javën e kaluar KFOR-i u përpoq të hiqte barikadën e vendosur nga serbët. Thuhet se në rrugën ndërmjet Zubçit dhe Zveçanit do të ketë një pik kontrolli të automjeteve të përbashkëta ndërmjet KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Heqja e barikadave vjen vetëm disa ditë pasi që 10 ushtarë të KFOR-it u lënduan nga përplasjet me serbët lokal, të cilët kundërshtonin largimin e barikadës në Jagnic nga ana e misionit paqëruajs. Kjo hap dilemën se pse ndryshuan qendrimin e tyre serbët e veriut të Kosovës për largimin e barikadave. Ata nuk ju bindën thirrjes së Tadiçit pas incidentit me KFOR-in që të largojnë barikadat, por përkundrazi, sfiduan atë duke ngritur një të re. Nuk dihet nëse në ndryshimin e qendrimit të tyre ka ndikuar marrëveshja arritur në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit për menaxhimin e integruar të kufirit. Po ti pyetesh ata që ruajnë në barikada, merr përgjigje se për ta nuk ka vlerë as thirrja e Beogradit as ato të BE-s dhe Prishtinës.
Në interesin e nishtë pritën Tadiç,
Boris Tadiç mund të flasë çka të dëshirojë. Ai jeton në Beograd ndërsa ne jetojmë këtu. Ai nuk ndjen asgjë në lidhje me problemet tona. Ai mund të shkojë edhe tek Merkeli dhe tek kushdo. Neve nuk na intereson çka flet Tadiçi e as Stefanoviçi. Ne kemi mendimet tona. Nën kontrollin e Tadiçit dhe nën shtetin e Thaçit nuk mund ta paramendojmë jetën e as nën kontrollin e shqiptarëve, thot Milovan Vučinić. Ndërsa Goran Obradović nga Zubin Potoku ndjehet i braktisur pas thirrjes së Tadiçit për heqjen e barikadave.
Çini mi se da neko želi da svali krivicu na ovaj se.
Ndjehemi të lënë vetëm. Më duket se dikush dëshiron që ta hedh fajin në popullin serb të Kosovës, se ne jemi fajtor për shumë gabime që janë bërë, thot ai për të shtuar se nuk i ka humbur ende durimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë një ndikim sa më të madh. Beogradi zyrtar duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet për temat mbi të cilat është arritur pajtim në raundet paraprake, ndërsa qeveria e Kosovës duhet të prezantojë planin për zbatimin e planit të atisarit në veri të vendit. Kto janë disa nga rekomandimet e përmendura në raportin me emër Dialogu Beograd-Prishtinë, nevojitet e transformimi interesit vetanak. Detajet e tjera për diskutimin rreth këtij raporti na sjellë Dona Peci.
Pritjet në skenën politike kosovare nga takimi i radhës i Këshillit të Bashkimit Evropian janë të ndryshme. Kërkesat e palës kosovare ndaj Beogradit dhe Bashkimit Evropian kanë një numërues të përbashkët. Zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe avancimin e Prishtinës zyrtare në procesin e integrimit evropian. Zëvendës kryeministrja e Kosovës, një herazi shefe delegacionit në dialogun me palën serbe Edita Tahiri, shprehu bindjen se më 9 dhjetor Kosova do të marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave dhe se do t'i jepet drita jeshile për vënjen e marrëdhënieve kontraktuale dhe marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian.
Kjo ofertë pra e hapjes e dialogut për liberalizimin e vizave, marrëdhëniet kontraktuale përmes nënshkrimit të marrëveshjeve të para tregtare dhe programe tjera mbështetëse për Kosovën, mbështetja që Kosova të bëhet antare e Bankës Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Mendoj se janë pra rekomandime transishme që i ka bërë Këshilli i Ministrave dhe ne shpresojmë se edhe i Këshilli Evropian do t'ja konfirmoj Kosovës këte pako të rëndësishme të përparimit drejt Bashkimit Evropian.
Por fillimi i dialogut për liberalizimin e vizave sipas këshilltarit politik të presidentës së Kosovës Ilir Deda nuk do të ishte lajmëri, por një proces që do duhet të kishte nisur qysh kohë më parë.
Informatat nga Brukseli janë se noshta nëse nuk do të hapet as marveshja kontraktuale dhe nuk duhet të hapet as rruga për marveshje tregtare. Kjo e tregon atë pasensibilitetin edhe pala e tretë, e cila është BE-ja, e cila nuk e zbaton pjesën e vet këtu.
Për pritjet e Beogradit foli drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Serbi, Vladimir Todorić. Todorić tha se nëse Serbia merr statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, ai status do të jetë i kushtëzuar apo mund të shërbejë si mundësi për marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim. Për të mbajtur Beogradin të angazhuar në procesin e dialogut me Prishtinën, Brukseli sipas tij do të duhet të paraqesë një ofertë të re për palën serbe pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm në këtë shtet. Më e keqja që mund të pritet, theksoi Todorić, është se Serbia nuk do të marrë statusin e kandidatit për antarësim, gjë që do të zvoglonte interesin e palës serbe për vazhdimin e dialogut.
So basically it's either the case of how to continue the dialogue and...
Pra parimisht bëhet fjalë për mënyrën e vazhdimit të dialogut dhe të ikalimin e zbrastirës deri atëherë, tha Todorić. Vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd edhe pas së premtës u cilësua si i rëndësishëm edhe nga kryeredaktori i së përditshmës kosovare Koha Ditore, Agron Bajrami. Ai e cilësoi të disbalancuar politikën e deritashme evropiane në raport me Kosovën dhe Serbinë, ndërsa tërhoqi vërejtjen për domosdoshmërinë e një vëmendje jo të shtuar lidhur me veriun e Kosovës.
Unë mendoj se përderisa është shumë e rëndësishme edhe për Serbinë edhe për Kosovën të jenë në rrugën e integrimit evropian. Nuk mendoj si dialogu do të jetë mjeti i cili do ta zgjidhë këtë çështje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përmes një negociate me dy palëve.
Dialogu Prishtinë-Beograd nisi në mars të këtij viti në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pala kosovare dhe ajo serbe përfunduan ditë më parë raundin e 8 të këtij procesi me dy marrëveshje të reja. Mirpo pikrisht zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe situata aktuale në veri të Kosovës janë bërë qendra të problemeve ekzistuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Ndërkohë mbrëmë vonë në Bruxell ka përfunduar takimi i ministrave të Bashkimit Evropian në Këshillin për çështje të përgjithshme, ku është diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për çështje të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Thuhet se Gjermania dhe Austria ende hezitojnë që Serbisë t'i jepet statusi i kandidatit për pranim në BE. Megjithatë, për këtë çështje do të vendosin liderët e BE-s të premten. Nga Bruxelli paraqitet Augustin Palokaj.
Në orët e vona të mbrëmjes diku kah mesnata, ministrat e Bashkimit Evropian në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme kanë përfunduar diskutimet e gjata dhe draftimin e konkluzave për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe paketën e zgjerimit të BE-s. Duke folur para gazetarve pas përfundimit të kësaj dite maratonike të takimeve, komisioneri i zgjerimit të BE-s Stefan Fylle ka thënë se kanë patur një diskutim të mirë edhe për Kosovën dhe se shumë ministra kanë thënë se duhet gjetur zgjidhje për përfshirjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian pa paraqitur qëndrimin e shteteve anëtare rreth statusit të Kosovës. Diskutimet më të gjata kanë qenë megjithatë për Serbinë dhe Malin e Zi. Komisioni Evropian kishte propozuar që në muajin tetor që të mirret vendimi për të nisur negociatat me Malin e Zi dhe të jepet statusi i vendit kandidat Serbisë. Ministri Evropian i Polonisë Dobzhenkiewicz tha se Serbia, sipas tij, ka vënë shumë përparime sidomos në dialogun me Kosovën dhe marrëveshja e arritur për menaxhimin e pikëkalimeve është një shenjë mirë që Serbia të merë statusin e kandidatit. Komisioneri i zgjerimit të Stefan Fylle tha se gjatë diskutimit për Serbinë është vërejtur një ton pozitiv edhe rreth situatës aktuale në Kosovë, ku sipas tij serbët kanë filluar të heqin disa barikada. Sa i përket Kosovës, në konkluza, ministrat kanë përshëndetur qëllimin e Komisionit Evropian që të nisë dialogun e vizave me Kosovën kur të përmbushen kushtet e nevojshme. Po ashtu është thënë brëmë se nga Kosova dhe nga Serbia pritet që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, ndërkohë që presin që të arrihet përparim i mëtejmë në ditet dhe javet në vijim. Sa i përket vendimit përfundimtar për dhënjën apo jo të statusit të kandidatit të Serbisë, ministrat e kanë lënë këtë çështje tek më duar të shefave të shteteve apo qeverive të cilët takohen të premten në Bruxell. Burimet diplomatike në BE thonë se Gjermania dhe Austria kanë ende rezerva ndaj dhënjes së statusit të kandidatit të Serbisë, mirëpo Stefan Fylle, komisioner për zgjerim, fase në lidhje të përparimit të arritur në dialog dhe të asaj që po ndodhet në Kosovë, atmosfera është përmirësuar dukshëm sa i përket Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përçarjet e fundit në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, porëndojnë edhe më tej gjendjen e punëtorisë kosovare, vlerësojnë përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve. Këta kërkojnë zgjidhje urgjente të problemeve në këtë mekanizëm. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përçarjet në bashkimin e sindikatave të Kosovës kishin filluar kur në kongresin e 5 zgjedhor delegatët e kongresit kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Alisha Abanaj, ish kryetari i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ndërkohë, ditëve të fundit gjendja është tensionuar dhe më shumë kur në dy kongrese të ndara brenda BSPK-s janë zgjedhur dy kryetarë që do t'i drejtojnë sindikatat në ditët në vijim. Dy kryetarët e zgjedhur kontestojnë njëri tjetrin përderisa Haxhi Arifaj thot se është udhëheq legjitim, Alisha Abanaj, cili po ashtu pretendon se është legjitim, nuk lejohet të hyjë në objektet e BSPK-s. E gjithë kjo nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës konsiderohet mjaftëqetësuese. Nën kryetari kësaj konfederate, Ali Dragusha, thot se gjitha këto po ndodhin për shkak të interesave personale.
Gjitha këto që po ndodhin janë reflektim i thjesht i interesave personale të dhe individëve. Në lëvizjen si më thonë, policia jo vetëm në BSPK, o kështu që e kemi një situatë si ne kemi që ne si konfederat do të mundohemi të japim një kontribut të arsyeshëm në drejtim të gjetjes së një modeli, gjetjes së një modusi për tejkalimin e kësaj situate, edhe pse thjesht do të jemi realistë që jemi në
Situatën e krijuar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës e kritikojnë edhe përfaqësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se një situatë e tillë ka ardhur si pasojë mungesës së reformave në sindikata.
Po në sindikatat në përgjithësi ka kohë gjatë që mungon reforma dhe nuk ka në çaste proaktive në raport me proceset në Kosovë dhe këto gjëra nuk janë trajtuar më vite tash në momentin kur ka nevojë të trajtohen krijohen edhe kësaj lloj bllokësh.
Sidoqoftë Rukiqi tekson se me këtë gjendje në të cilën janë sindikatat është shumë vështirë të mendohet për një partneritet të mirëfillt ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve dhe përfaqësuesve të punëtorëve.
Megjithatë mund të kërkojmë dhe jemi të bindur që Kosova ka nevojë për një partneritet fort mes organizatave që përfaqësojnë punëdhënësin dhe atyre që përfaqësojnë punëtorët dhe në kushtet të tanishme kur kemi një parcializim till të përfaqësuesve të punëtorëve është shumë vështirë të flitet për partneritet i cili do të ishte ndërmbi zhvillimet ekonomike të Kosovës.
Nga e gjithë kjo situatë e krijuar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira thotë se po poson klasa punëtore. Ai thekson se derisa ka përçarje në një mekanizëm të tillë, të drejtat e punëtorëve mbeten të pambrojtura.
Ndodhet që veçanërisht kohën e fundit që ndodhen në BSPK dhe përgjithsisht në lëvizjen sindikale në Kosovë, i kemi pritur dhe jemi të pritur kështu me një shqetësim të thellë, të pas parasysh që me të gjitha këto lëvizje që janë bërë askush më shumë se klasa punëtore nuk është hundë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Ekspertët për çështje juridike në Shkup nuk presin efekte nga vendimi i djeshëm i GND-s, i cili gjykoi në favor të Maqedonisë lidhur me padinë ngritur ndaj Greqisë për bllokim të procesit të saj integrues. Ekspertët thonë se ky vendim mund vetëm të përshpejtojë procesin e negociatave pasi vetëm mbyllja e kontestit mund të zhbllokojë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të ketë efekte pozitive për integrimin e Maqedonisë në institucionet euroatlantike, kështu thon ekspertët duke e komentuar verdiktin e një ditë më parë të GND-s në Hag.
Mnogo e važno političko to vodstvo na Makedonija.
Është shumë e rëndësishme që kreu politike e Maqedonisë të mos e vendosë theksi në pikën e dytë të vendimit që është favorizues për vendin, duke harruar pikën e tretë të vendimit që i jep të drejtën e Greqisë që pandonjë problem të mund të përdorë veten dhe në raste të tjera që kanë të bëjnë me integrimin e vendet. Mendoj se ne duhet të jemi më tepër kreativë që këtë vendim të mos e përjetojmë si një fitore nga e cila do të linte një zgjidhje juridike, pasi zgjidhje juridike nuk do të ketë vetëm zgjidhje politike dhe zgjidhja politike nënkupton dialog, diplomaci dhe kompromis, deklaroi Denko Malevski, profesori së drejtës ndërkombëtare. Zvonimir Jankulovski, ekspert juridik, thotë se sistemi ndërkombëtar në botë funksionon sipas interesave dhe shteteve të fuqishme. Andaj Maqedonia sipas tij nuk duhet të jetë naive dhe të presë që juridikisht do të fiton të thënë kushtimisht të betejën me Greqinë.
Ne očekujemo golemi efekti od presudata, poveqe presudata që...
Vendimi këtill mund të ketë pak efekte juridike, por asësi politike, nëse kështu mund të thuhet, pasi i gjithë sistemi ndërkombëtar në thelbë funksionon në bazë interesave të shteteve. Sistemi ndërkombëtar është kaotik, ku dominojnë interese dhe forca, andaj dhe do të ishte naive të mendoj se juridikisht do të fitonim këtë kontest, deklaroi Zvonimir Jankulovski, ekspert për çështje juridike. Ngjajshë mendon edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit e Euroatlantik.
Pas zgjidhjen e problemit të emrit, pa arritje të një kompromisi, definitivisht Maqedonisë nuk i hapen rrugët euroatlantike dhe nuk ka shans për një antarësim në NATO dhe në fillimin e negociatave në Bashkimin Evropian.
Tha Ramadani, duke shtuar gjithashtu se tani Maqedonia duhet të dalë me propozime për zgjidhjen e problemit. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është të komentuar edhe nga ambasada e SBA-ve në Shkup. Ambasadori amerikan Paul Waller se ka quajtur shansa për përforcimin e përpjekjeve në gjetjen e një zgjidhje të shpejtë të kontestit nga e cila sipas tij varet edhe procesi i integrimit të Maqedonisë në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një editorial të sëpërditshmës amerikane Washington Post në lidhje me zgjedhjet në Rusi. Gazeta amerikane vë në pas se rezultati i zgjedhjeve përçoi mesazhin e qartë të pakënaqësisë rusëve me Putinin. Thekse nga ky artikull ka përgatitur për transmetim Albana Isufi.
Votuesit e Rusis sapo kanë demonstruar se madje edhe nga zgjedhjet e manipuluara mund të dërgohet një mesazh, shkruan në një editorial të sotëm e përditshmja Washington Post. Me gjithë mungesën e një zgjedhje kuptimplote në zgjedhjet parlamentare të së dielës dhe me gjithë ato që vëzhguesit ndërkombëtar i përshkruajtën si indikacione serioze të mbushjes së kutive, votuesit e bën të qartë pakënaqësinë e tyre me regjimin e Vladimir Putinit. Partia e tij, Rusia e Bashkuar, u raportua të ketë marrë 49.5% të votave, krahasuar me 64% në zgjedhjet e kaluara 4 vjet më parë, thekson e përditshme amerikane. Partia komuniste ka marrë hisën më të madhe në një votim masiv proteste, ndërsa dy partitë ashtu quajtura opozitare të toleruara nga Kremlini rritën numrin e ulseve të tyre në parlament. Zoti Putin nuk është në rrezik aktualisht. Rusia e Bashkuar sërish do të kontrollojë shumicën në parlament dhe ai është favorit i madh në zgjedhjet presidenciale që mbahen në muajin mars. Por rusët kanë dhënë një kontribut në atë që u pa si shpërthim global i pakënaqësisë popullore me sunduesit në vitin 2011, në veçanti në shtetet autoritare. Sikurse Mubaraku i Egjiptit, Putini zgjodhi të shkurtojë dhe jo të reformojë regjimin e tij, thekson Washington Post. Vendimi i tij për të shtyrë më një ndihmësin Dimitri Medvedev dhe të kthehet në presidencë në vitin e ardhshëm për një mandat të dytë prej të paktën 6 vjetësh, shohi shpresat e rusëve se vendi mund të shkonte drejt një sistemi më të hapur politikëve në pagazeta. Nuk mund të përshkruhet se sa do të shënonte rënje partia në pushtet, por që se do të mbaheshin zgjedhjet e lira, thekson Washington Post. Putini i vënë pa e përditshme amerikane tash do të ballafaqohet me pyetjen se si ti përgjigjet kësaj rezistence. Një nga përgjigjet e mundshme është ryshfeti. Analistët ekonomik presin që qeveria të shpenzojë pafundësisht para zgjedhjeve presidenciale të marsit. Hapat kuptim plot për të luftuar korrupsionin mund t'i kënaqin shumë rus, por rekaluara e Putinit sugjeron se ai do të lëvizë në një drejtim më të rrezikshëm, duke nxitur nacionalizmin rus dhe duke kërkuar armiq si brenda ashtu edhe jashtë vendit, nënvizon gazeta. Në ndërkohë, bota demokratike mund të shpresoj se e djela ishte fillimi dhe jo fundi i zgjimit të Rusis, përfundon shkrimin Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit dëgjojmë buletinin e ngjarjeve ditore të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia ka bërë mjaft për ta fituar statusin e vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian, por nuk është e sigurt se kjo do të ndodhë në samitin e kësaj jave të nivelit të lartë në Bruxelles, tha presidenti i Serbisë Boris Tadić. Sipas tij, Serbia ka arritur zgjidhje konkrete në dialogun Beograd-Prishtinë, duke pasur parasysh interesat legjitime të popullit serb në Kosovë. Ende nuk është e sigurt nëse Serbia do ta fitojë statusin e vendit kandidat, për këtë arsye duhet të pritet 9 dhjetori, kur Këshilli i Bashkimit Evropian do të vendosë për këtë çështje, citohet të ketë thënë Tadić në njoftimin e lëshuar nga kabineti i tij. Nga ana tjetër, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle e ka mirëpritur heqjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës. Ai nuk ka dhënë sinjal të qartë lidhur me konkluzionet e arritura para samitit, megjithatë ka përshëndetur dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë, si dhe marrëveshjen e nënshkruar për menaxhimin e integruar të kufirit. Një ditë para takimit të anëtarëve të NATO-s në Bruxelles, Rumania e ka ratifikuar sot marrëveshjen që pranon interceptorët raketor amerikan në tokën e saj. Senati rumun unanimisht votoi në favor të draft ligjit që ratifikon një marrëveshje të nënshkruar në shtator dhe të miratuar muajin e kaluar nga shtëpia e ulët. Marrëveshja pritet të nënshkruhet në ligj nga presidenti rumun Traian Basescu. Një veprim i tillë do t'i mundsojë sistemit amerikan të mbrojtjes raketore të operojë në Rumani si pjesë e përpjekjeve të NATO-s për të ndërtuar një mburoj raketore kontinentale. Interceptorët raketor pritet të vendosen në pjesën jugore të Rumanisë në vitin 2015. Rusia ka dërguar trupat e ministrisë së jashtme në Moskë pas protestave të mira njerëzve që erdhën pas votimit të së dielës për zgjedhjet parlamentare në vend të fituara nga kryeministri Vladimir Putin. Zëdhënës i forcave të ministrisë, Vasili Panshenkov, tha se trupat kanë vetëm një qëllim, e ajo është që të garantojnë një ambient të sigurt për qytetarët. Megjithatë, ai nuk tregoi se sa trupa janë dërguar në Moskë. Policia ruse ka njoftuar se do të parandalojë çdo protestë të palejuar, përderisa opozita ka njoftuar se do të vazhdojë me protesta. Ndërkohë, kryeministri rus Vladimir Putin është shprehur i kënaqur me rezultatet që ka arritur partia e tij, Rusia e Bashkuar, në zgjedhjet parlamentare të së dielës, pavarësisht faktit se kanë humbur një numër të konsiderueshëm të ulseve. Putini tha sot se çfarë do rënje e vogël e mbështetjes për partinë që është në pushtet duhet të shihet si proces i pashmangshëm. Rusia e Bashkuar fitoi rreth 50% të votave nga zgjedhjet e së dielës, për dallim nga viti 2007 kur kishte fituar 64%. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Bielorusia që t'i liroj të burgosurit politik. Në të kundërtën, ajo ka thënë se ky vend do të vazhdoj të përballet me sanksione ekonomike dhe ndalesa në udhtim për antarët e qeverisë së presidentit Aleksandr Lukashenko. Ajo tregoi se është e vetëdijshme se çdo ditë ndodh ndonjë arrestim apo ngacmim kundër shoqërisë civile dhe medias, por që sipas saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të kërkojnë lirimin e pakusht të gjithë të burgosurve politik. Autoritetet bieloruse ndoqën aktivistët opozitar pas protestave masive të vitit të kaluar kundër Lukashenkos, pas rizgjedhjes së tij për një mandat të katërt në një votim të cilësuar si manipulues nga kundërshtarët e tij. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia ka njohur shtetin e Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Serbët e Veriut po zhbllokojnë rrugët në bashkëpunim me KFOR-in. Pritje të ndryshme në skenën politike kosovare rreth liberalizimit të vizave. Mbrëm në Bruxelles është diskutuar për Ballkanin Perëndimor. Ekspertët për çështje juridike në Shkup nuk presin efekte nga vendimi i GND-s. Hillary Clinton i kërkon Bielorusisë lirimin e të burgosurve politik. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe nga bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.